Dani għal-poddata numru 103 fil-sensiela mużika motiħor fl-imkien miegħi, Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Stone Joker, Luzanne Tate u Chris Pitteri, u x'nibdew dini għal-ġdida ta' Colorblind. Minant il-Colorblind tiftaħ il-poddata tal-lum f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Il-lum hija numru 103 f'din is-sensiela u ftaħniha b'xi ħaġa ġdida u għandna diversi siltiet ġodda l-lum, bħal pereżempju anka din it-tieni waħda. Li hija minant grupp li smajna minant wieħed mill-protagonisti f'dan il-grupp il-ġimgħa li għaddiet kien Errol Sammut jeksegwejtu il-poddata tal-ġimgħa li għaddiet kellna l-Airport Impressions. Però llum se nisimgħu is-single ġdida tal-Stone Joker, din isimha Hero. We'll be right back. single ġdida tal-grupp Stone Joker, smajna mek Hero, u semmejtilkom l-Errol Sammut f'titilu. Bilant Errol nisimaw anka f'poddata il-ġeja fil-ġumat il-ġeja jina l-fatt li Errol u għattif ħafna u skoprejt li anka rrekordja xi materjal reċentament pala solista. Insomma, tisimaw aktar dwar dan f'poddata oħra minn din is-sensiela ta' mużika mod ieħor. U l-lum xtaqt ukoll insemmakom xi ħaġa mill-Malta Hit Song Contest, le, taħsbux li sen varjaw wis fl-istil, anzi, sen komplu anka fl-istil tal-mużika mod ieħor billi iwaslukom kantanta illi forsi diġa smajtuha drabi oħra f'din is-sensiela. Hija parti mill-grupp Salt, illi smajnieh ukoll f'edizzjonijiet preċedenti tal-poddata ta' mużika mod ieħor. Il-lum se nisimaw l-Lewis & Tate, din hija kompożizzjoni ta' Carm Fennig, u kolli ngħid laqgħet niferm l-arranġament ta' din il-kanzunetta, jisimha No Harm in Dreaming.
I live a dream, a song with such a lovely theme. When I come to no big deal, my dream just won't come true. Yes, there's no harm in dreaming, with faces beaming, we do it all the time. In the world of great pretenders, on a stage of song and mime. Dreams of flying and dreams of freedom, dreams of paradise.
Zentajt m'mek mill-silta il-ismajna jisima No Harm in Dreaming. Jekk tixtuq tkunu tafu aktar, mhux biss dwar din is-silta, imma anke dwar il-materjal ieħor li qed nisimgħu fil-poddata tal-lum u anke dwar poddati preċedenti f'din is-sensiela. Kull ma tkom tagħmlu għal jitmorru fuq il-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonisan.com. Hemmhekk issibu anke links għal affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-poddata tal-lum u poddati oħra f'din is-sensiela fosthom anke video ta' Luisen edha tkanta din il-kanzunetta li għadna kem smajna issa. U issibu koll link għal dan il-ġej issa, xaħat li ikolli najt li ma kienx faċni fħassoltu li issibu sempliciment permezz tal-MySpace, għal-kem għandu paġna tal-MySpace. Insomma, probjament ma kienx diffiċli taskem kienet diffiċli Lewis & Tate, tal-fatt li ma sibt kważi xejn aktar dwara l-fdak li issibu issa permezz tal-website personality għaj li kifadna hija fuq tonisan.com. Ħalli naddu mill-ewwel mela għal din l-aħħar silta li għandna llum. Jisimha Come Taste the Bend, dan huwa Chris Spiteri.
Feeling days
Crispiteri u s-silta tiegħu Come Taste the Band issibu aktar minn Crispiteri fuq mp3.com, però kif għadtilkom anke tistgħu tmorru fuq il-website personali tiegħi li hija fuq tonisan.com u minn hemmhekk issibu anke mhux biss lill-Crispiteri, imma anke dak kollu li smajtu fil-poddati tal-lum u anke poddati qabel din tal-lum li kienet numru 103 f'din is-sensiela. Minn fuq tonisan.com tistgħu anke tagħmlu kuntatt dirett miegħi jiena palma dejjem ngħid nieħu pjeġir nisma minn għandin is-sensiela ta' poddati sew jekk intom mużiċisti, sew jekk intom nies li tħobbu tisimgħu il-mużika, nieħu pjeġir insomma nisma dejjem minn għandkom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi mela permezz anke tal-website. U sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-poddata numru 104 f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sand, jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.